jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion si rëndom të shtunën ju përkujtojmë zhvillimet kryesore të javës në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Papunësia dhe varfëria janë disa nga faktorët kryesorë që rrezikojnë stabilitetin e Kosovës, thotë raporti mbi paralajmërimin e hershëm që ka publikuar programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara. Në raport theksohet se faktorët kryesorë që ndikojnë në marrëdhëniet ndërretnike në mes të shqiptarëve dhe serbëve janë të ndryshme. Kronike Arton Konushevcit.
Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka prezantuar sot faktet kryesore të raportit të paralajmërimit të hershëm. Në raport thuhet se respondentët e pyetur shqiptarë dhe ata të komuniteteve tjera papunësinë dhe varfrinë kanë cilësuar si faktor kryesor që rrezikon stabilitetin e Kosovës. Myta Herhaskuka, udhëheqësi i sektorit të politikave në UNDP, shpjegon më shumë për gjetjet e raportit.
Përgjithsisht kanë një trend pozitiv në këtë ulëmtimin e fundit, ku faktikisht është rritje e kënaqshmërisë së qytetarëve në institucionet, por në anën tjetër, domthonë ende papunësia dhe varfëria dalin si probleme kryesore të kosovarëve. 60% e respondentëve i shohin këto dy probleme si problemet kryesore që ballafaqohet Kosova.
Ndërkësh për serbët, siç vlerëson raporti, shqetësim kryesor mbetet për kërcimin e marrëdhënieve ndërretnike. Sipas tyre, kjo rrezikon stabilitetin e Kosovës për dallim nga ajo që kishin deklaruar në raportin e prillit, se papunësia dhe varfëria rrezikojnë stabilitetin e vend.
Faktikisht problemi kryesor del papunësia edhe të serb, por si problem që do të ndikon në përkeqësimin e situatës ose do të bëjë deri te destabilizimi i situatës në Kosovë, del përkeqësimi i marrëdhënieve ndërretnike tek serb. Pastaj vjen papunësia.
Anketa qershori tregon se përqindja e serbëve të gatshëm për të punuar me shqiptarët ka rënë dukshëm dhe tani qëndron në 29% krahasuar me 48% sa ka qenë në prill të epokë viti. Sa u takon shqiptarëve, ky tregues ka shënuar rritje nga 33% sa ishte në prill në 48% në raportin e fundit. Ndërsa lidhur me faktorët kryesorë që ndikojnë në marrëdhëniet ndërretnike, shqiptarët dhe serbët vazhdojnë të kenë mendime të ndryshme. Shqiptarët numërojnë ndikimin e Beogradit dhe mungesën e gatishmërisë së serbëve të Kosovës për të integruar në shoqërinë kosovare, kurse për serbët pamjaftueshmëria e shqiptarëve për integrimin e serbëve dhe qëndrimi udhëheqësve shqiptar janë dy faktor kryesor që ndikojnë në marrëdhënien ndërretnike. Por për këtë çështje analisti për çështje politike Halil Matoshi thotë se institucionet e Kosovës janë duke bërë maksimumin për integrimin e serbëve në shoqëri.
Problemi që ndon se Prishtina zhvetore pas që ka pranuar praktikisht planin Ahtisaari, i cili teoritikisht jep domthonë një bazë shumë të mirë të realizimit të drejtave qytetare dhe nacionale për serbët e Kosovës, në realitet jeta është megjithse ka ndonjë përparim në këtë aspekt, jeta është shumë e varfën, por kjo nuk është vetëm për serbët e Kosovës, por është për gjithë qytetarët e saj. Ndërka që është shumë e vërtet se qeveria e Prishtinës ka investu shumë edhe nuk ka bon asnjë gabim të themi ashtu në raport me pakicën serbe në Kosovë. Qeveria Kosovës ka qenë shumë më kujdesshme ndaj pakicës serbe dhe qytetarëve serb përgjithsinë Kosovë se sa ndaj qytetarëve shumicë.
Krahasuar me prillin e 2009-s, anketa aktuale tregon një rënje prej 18% në aspektin e pesimizmit politik të respondentëve.
Pyetja është a besoni që situata politike në Kosovë është duke u përmirësuar, edhe në atë aspekt, një edhe politike edhe ekonomike, edhe në këtë aspekt kanë një trend pozitiv ku më shumë qytetarë mendojnë se do të përmirësohet edhe është duke u përmirësuar.
Raportet e paralajmërimit të hershëm përgatiten çdo 3 muaj. Rezultatet e prezantuara janë bazuar në analizat statistikore të ulëmtimit të opinionit. Ky ulëmtim është bazuar në intervista të drejta, ku janë përfshirë 1290 respondent. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Numri të prekurve nga gripi derave në Kosovë tash për tash është minimal. Ekspertët kosovarë thonë se numri i rasteve të regjistruara me gripin e derave në muajt e ardhshëm mund të shtohet dukshëm. Kronike Nadia Ahmetit.
Drejtori i departamentit për marrëdhënie me media në Ministrinë e Shëndetësisë, Faj Koti, thotë se sipas parashikimeve të Organizatës së Botërore të Shëndetësisë, 25% e popullatës në gjithë botën mund të preket nga ky virus, shifër kjo që sipas Hotit mund të përfshijë edhe Kosovën.
është para parë që në atakun e parë apo në valën Magodica ashtu që parashije të tjetë dikun vjesht përfshihen rreth 25% e popullatës në vende ndryshme në botës. Ndoshta kjo shifër mund të prek edhe vendin tonë, mirë po në bazë përgatitjeve deri tanishme në bazë teorisë se si po shkon implementimi i masave të rekomanduara nga organizata botërore shëndetësisë, nuk ka vend ku është shqetësim.
Edhe drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani pohon se shtatori mund të jetë muaji kur mund të rritet numri personave të prekur me këtë virus.
Po ne sipas prognozave tona epidemiologjike ne ka gjasë të presim numrin e rritur gjatë muajve të vjeshtës në vijim, pra gjatë shtatorit kur fillon të hapen shkollat dhe gjatë muajve të vjeshtës kur fillon të ftohet moti dhe përhapja e mundur e gripit është më e madhe.
Megjithatë, Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë thotë se qytetarët nuk duhet të shqetësohen nga kjo, pasi sipas tij ministria ka marrë të gjitha masat e nevojshme dhe ka dozat e mjaftueshme të medikamentit Tamiflu. Hoti po ashtu pohon se po bën përpjekje për të porositur vaksinën kundër virusit H1N1 në mënyrë që në vijesht e këtij viti, kur pritet të dalë në treg, Kosova të siguroj sasi të mjaftueshme për të përballuar pandeminë e gripit të derrit.
Kosova posedon dozat mjaftueshme të medikamentit Tamiflu, mund të mbulohen rreth 30,000 pacientë, por po të ketë nevojë do të porositen edhe dozat e tjera. Vaksina sigurisht dihet ende nuk është në tregun, por Kosova po synon që ta shfrytëzojë këtë kohë derisa vaksinat janë në treg dhe të bëjë porositen e duhur. Është paraqitur që me vaksinim mbulohen dikon 450,000 deri në 500,000 qytetarë dhe për aq kohë sa vaksina nuk është në treg, institucionet e vendit do t'i bëjnë për llogaritjet e tyre, do t'i gjejnë mjetet dhe sigurisht me kohë do të bëhet edhe porosia.
Nga ana tjetër, qytetarët nuk shprehen të shqetësuar përkundër mundësisë për hapjes së këtij virusi në Kosovë. Njëri prej tyre është Sali Gashi.
Është e mundur të përhapet për arsye se janë flukset e mëdha të qytetarëve të cilët vijnë për pushime vjetore, edhe sigurisht këto marrëdhëniet me jashtë njerëzve të cilët udhtojnë brenda dhe jashtë, por sipas deklaratave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë nuk duhet të ketë ndonjë panik.
Bedri Berisha ndërkaq thotë:
"Po, ka mundësi me përhap një përqindje shumë të vogël, por megjithatë panik s'ka vend hiç. Më shumë mendojmë që është një farë fere mediale, jo vetëm në Evropë, ndoshta edhe më gjerë, po më gjithë nuk ka vend për panik.
Ndryshe nga mesi i muajit korrik, në Kosovë janë paraqitur 9 raste të dyshuara me grip të derrave, ndërsa 2 prej tyre, pas marrjes analizave, kanë rezultuar pozitive. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Serbet e Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhjet e organizuara nga Serbia për shkak se institucionet kosovare nuk u kanë siguruar mbrojtje institucionale. Kështu vlerëson Dragan Veriç, kryetari i Këshillit Kombëtar Serb në Kosovë. Por nën kryetaria këtij këshilli Rada Trajković thotë se nëse bashkësia ndërkombëtare dhe institucionet në Prishtinë do të krijonin kushte, atëherë serbet do duhet të dilnin në zgjedhjet e 15 nëntorit që organizohen nga institucionet kosovare. Kronike Bekim Bislimit.
Para serbëve të Kosovës janë dy palë zgjedhje lokale, ato që i organizon Serbia më 16 gusht dhe ato që i organizon Kosova më 15 nëntor, por ata duhet të zgjedhin se cili do të jetë interesi i tyre si bashkësi në Kosovë dhe të orientojnë energjin për një rezultat që do të ishte në dobi të tyre. Kështu thonë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës nga Këshilli Kombëtar Serb, donë se shprehin mendime të ndryshme lidhur me çështjen se në cilat zgjedhje duhet të marrin pjesë serbët dhe në cilat kushte. Dragan Veliç, kryetari i këtij këshilli, thotë se serbët e Kosovës gjenden në situatë palakmueshme dhe se për ta sipas tij nuk ekziston mbrojtje institucionale, prandaj zgjedhjet lokale të cilat i organizon Serbia ai quan të domosdoshme. Sa u përket zgjedhjeve të cilat janë caktuar për 16 gusht, sigurisht se në përputhshmëri me rezolutën 2044, por sidomos edhe për shkak të mungesës së mbrojtjes institucionale të serbëve, ato janë të domosdoshme, tha Veliç. Ndryshe Rada Trajković, nën kryetare Këshillit Kombëtar Serb, shpreh mendimin se rezultati i energjisë së serbëve të Kosovës duhet të orientohet në drejtim të organizimit të jetës që nënkupton legalizimin institucional.
Srbimi trebali ukoliko normalno međunarodna zajednica i institucije u Prishtini naprave uslove.
Nëse bashkësia ndërkombëtare dhe institucionet në Prishtinë do të krijonin kushte, atëherë serbët do të duhej që të dilnin në zgjedhjet e 15 nëntorit. Por duke pasur parasysh që ata nuk po tregojnë vullnet dhe orientim të qartë, atëherë në kuptim të vetë organizimit, serbët orientohen në vazhdimsinë e organizimit sipas procesit zgjedhor të shtetit të Serbisë, i cili në esencë më tepër e simulon pushtetin sesa ç'është në të vërtetë i tillë, tha zonja Trajković. Bekovic. Ndryshe Dragan Velić thot se e kupton faktin që autoritetet në Prishtinë kundërshtojnë zgjedhjet serbe në Kosovë, por sipas tij nuk duhet shikuar nëse Prishtina është e kënaqur, por realiteti i cili tregon se procesi i decentralizimit ka ngjecur në tërësi dhe rrjedhimisht për serbët nuk ekziston mbrojtje institucionale.
Serbët në tim izborima trebaju učestvovati bez obzira ko shta.
Serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhjet e Serbisë pa marrë parasysh se kush çfarë mendon. Ky është një proces i cili do të çojë drejt një procesi serioz të decentralizimit. Kështu duhet kuptuar kjo çështje sepse thjesht duhet të sigurohet mbrojtje institucionale dhe në këtë duhet të kërkohet zgjidhja, tha Velić. Ai shtoi se serbët pa përfunduar decentralizimin nuk do të dalin në zgjedhjet lokale me 15 nëntor të organizuara nga institucionet kosovare. Ndërkaq Zonja Trajković vlerëson se trendi i orientimit të serbëve të Kosovës ka Beogradi do të vazhdojë derisa liderët institucional dhe politik shqiptar në Prishtinë të mos jenë të gatshëm që të integrojnë serbët në asnjë thot ajo në mënyrë të vërtetë. Ata ende nuk kanë një marrëdhënie relaksuese ndaj serbëve dhe nuk dëshirojnë që populli të tyre shqiptarëve t'u tregojnë se serbët janë qytetarë të kësaj hapësire të barabartë me shqiptarët dhe se ata do të mendojnë për ardhmërinë e tyre. Çmimi i kësaj sjellje po paguhet me një jo funksionalitet të Kosovës sepse thjesht të gjithë orientohen drejt atyre që u besojnë dhe kjo do të thotë se serbët në Kosovë megjithatë më shumë i besojnë Beogradit, tha Zonja Trajković për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Papunësia ka qenë dhe mbetet një nga problemet më të mëdha me cilin po ballafaqohet Kosova. Disa thonë se shkalla papunësisë në Kosovë shkon deri në 60%. Kronike Nadia Ahmetit.
Sipas shifrave zyrtare, mbi 40% e popullatës në Kosovë është e papunë, por ndryshe nga këto shifra, sipas sindikatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, shkalla papunësisë në Kosovë arrin në më shumë se 60%. Haxhi Arifi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, vlerëson se një numër i madh i të papunëve janë të dekurajuar për të kërkuar punë në institucionet vendore. Ky dekurajim, thot ai, vjen si rezultat i pritjeve të gjata për një vend pune. Ai ndërkaq thot se autoritetet kompetente deri më tash nuk kanë përgatitur infrastrukturën ligjore apo ndonjë projekt afatgjat për zbutjen e shkallës së papunësisë.
Nëse nuk dojnë tensione, le t'i realizojnë, le t'i nxjerrin ligjet. Është absurdi ku shikojnë të nisë Kosova s'ka ligj punë, nuk ka ligj për sindikata, nuk ka ligj për greva, nuk ka ligj shëndetësisë për pensionistët. Kanë nxjerr ligje në pako, të cilat mund mos futen funksion edhe në vet, nuk i nxjerrin ligjet bazike, domethënë diçka nuk ka funksionuar.
Ali Dragusha, nën kryetari Konfederatës e Sindikatave të Lira të Kosovës, pohon se në Kosovë për një vend të lirë pune konkurojnë 55 qytetarë, ndërkaq organet kompetente përveç disa iniciativave, sipas tij, nuk kanë bërë përpjekje konkrete për zbutjen e këtij problemi.
Dhe kryesisht pasojat bazike të kësaj qendje janë nga e kaluara, gjë që nuk e arsyton veprimet e qeverive që ndruko pas kohë për një angazhim më të madh dhe për një seriozitet më të madh. Faktikisht ekziston një munges e transparencës në këtë formë, edhe ekziston një shkallë jo e përgjegjësisë sa duhet me qenë prej organeve kompetente dhe personave kompetente.
Ndryshe zyrtarët në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale pohojnë përpjekjet e tyre për mundësinë e uljes së shkallës së papunësisë në vend. Zëvendës ministri i Punës Gjergj Dedaj megjithatë thotë se përkundër përpjekjeve të vazhdueshme nuk mund të flitet për ulje rapide të shkallës së papunësisë në afat të shpejtë. Por padyshim thotë ai, miratimi i ligjit të punës do të lehtësojë këtë proces dhe do të rregulloj shumë çështje të cilat kanë të bëjnë me punën.
Se për ne është prioritet hapja vendet të reja të punës në Kosovë, me nal rinin në Kosovë, me pas vendet të punës në Kosovë. Mirë po si punësim atrativ mundësi alternative ne kemi para po punësimin sezonal të studentave të trive, domethënë në vendet e Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë, Haxhi Arifi nga BSPK-ja thotë se nëse institucionet kompetente nuk ndërmarrin ndonjë hap në përmirësimin e kësaj situate, nuk përjashtohet mundësia trazirave sociale. Ai tha se tashme janë duke biseduar me antarët e BSPK-s për zhvillimet e mbetutjeshme.
Me të gjithë do të bisedojmë, por gjithmonë do të bëjmë zhvillojmë biseda që shtetin mos ta trazojmë, po t'i trazojmë ata të cilët e kanë pushtetin dhe të vetëdijësojnë se duhet të mendojnë për këtë popull, jo vetëm për vetvete.
Ndryshe pjesa më e madhe e të papunëve janë të rinj nga mosha 20 deri në 34 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.